Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Vítejte při poslechu cyklu Na stole je téma, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer. Dnešní pořad jsme nazvali Nemocné rozhovory. A to podle stejnojmenné publikace, jejíž autoři jsou Ladislav Kabelka a Magdalena Chvílová-Vébrová. Publikace vyšla v nakladatelství Grada v roce 2025. My si dnes budeme povídat s panem doktorem Kabelkou, předním českým lékařem, specializujícím se na geriatrickou a paliativní péči, a hlavním tématem našeho rozhovoru bude právě paliace, speciálně seniorů. Pane doktore, já vás moc vítám na našich internetových linkách a moc vám děkuji, že jste si udělal čas na náš rozhovor.
Děkuji moc za pozvání.
Cílem našeho dnešního pořadu bude pobavit se o vaší nejnovější publikaci, která má název Nemocné rozhovory a byla vydána v březnu roku 2025 v nakladatelství Grada. Já jsem si všiml, že už jedny nemocné rozhovory jste vydal. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Těch rozdílů je několik. Například obě dvě ty knihy vypadají dost jinak, co se týče objemu, počtu stránek. Těch příběhů v nemocných rozhovorech dva, když to tak nazvu, se jmenuje Nemocné rozhovory, nové příběhy v geriatrii a pediatrii, tak je podstatně víc. Taky jsem o 5 let, nebo to možná i trošku víc, protože člověk vždycky tu knížku píše rok, 2 roky předtím, než je vydaná, tak o několik let starší a v něčem zkušenější, v něčem mám těch prožitků vlastně víc. Celé nemocné rozhovory vlastně vznikly, já se od roku 2002 vlastně zabývám vedle geriatrie, kterou jsem začal v medicíně v roce 1997, tak paliativní medicínou. Jsem ten obor měl to štěstí vlastně, musím to tak říct, štěstí, například s kolegou doktorem Ondřejem Slámou a řadou dalších kolegů zakládat a vlastně zakládal jsem odbornou společnost, tu jsem vedl 8 let. A mezi tím jsem pracoval od roku 2002 na službě a 2003 potom jsem byl součástí už potom týmu v Rajhradském hospici, tady v domě léčby bolesti s hospicem svatého Josefa v Rajhradě u Brna. Tam jsem pracoval 12 let, potom i jako primář a ředitel. A pak jsem teda přišel do Třebíče, tam jsem pracoval, mezi tím jsem byl ještě nějakou dobu u Milosrdných bratrů v Brně jako primář léčebny dlouhodobě nemocných. A v té Třebíči jsme založili vlastně domácí hospic pod třebíčskou charitou, domácí hospic svaté Zdislavy, dneska už teda středisko svaté Zdislavy, tady koncipuje terénní služby. A to jsem koncipoval se 2-3 dalšími kolegy od počátku vlastně od jeho založení do asi dneska nejrozvinutějšího systému terénních služeb pro závažně nevylečitelné nemocné. Třebíčko v tomhle je hodně daleko z hlediska dostupnosti těch služeb. A ta knížka Nemocné rozhovory 1, když to tak nazvu, v roce 2020 a vyšla vlastně v prosinci 2020 za covidu, tak to si ještě pamatuju, protože Radkin Honzák nám je recenzoval a potkal jsem se s ním vlastně při tom, když jsme ji pokřtili, tak jenom online, jinak to nešlo. Tak ta knížka vznikla, nazvěme to třeba jako taková reflexe, nebo možná to dokonce byla taková moje vnitřní zpověď, kde jsem potřeboval řadu těch příběhů, já to tam i píšu v té knížce, potřeboval dát na papír, abych si možná i zpětně jako uvědomil, co to se mnou dělá, co jsem díky těm příběhům prožil, jak mě to pozměnilo v přístupu k medicíně, jak se ta medicína mění pod rukama doslova s postupným prostupováním paliativní medicíny do té standardní, takzvané na důkazech založené medicíně, evidence-based medicine, jak se mění za posledních 15-20 let, jak se mění demografie, jak se tam stáhne populace, jak se to všechno navzájem vlastně propojuje a jakou roli tím pádem v tom hraje komunikace, empatie, rodina, a my lékaři někde tak jako uprostřed toho všeho nebo kolem toho všeho. Zdravotníci, nejenom lékaři. Ale já jsem teda mluvil primárně za sebe jako za lékaře. A je to vlastně kniha příběhů, konkrétně i s přímou řečí, prostě příběhů, které jsem nějak prožil s konkrétními pacienty, rodinami. různých příběhů s různým vyústěním. Některý jsou o profesorech života, jak já jim říkám. Lidé, kteří za mě celý život žili tak, že dokázali být připraveni na tuhle etapu života se vším všudy, včetně vztahu k rodině, včetně nastavení toho, kde chtějí být. Jsou to příběhy v naprosté většině případů z domácího prostředí, kde působí ta velká tableta s názvem Rodina krásně. A pak teda samozřejmě i lidé, kteří třeba tohle neměli takhle nastavené a bylo to bolestivé. A já tam přemýšlím v té knize nad důvody, příčinami, nad tím, jak to na mě vlastně působilo. A potažmo teda i někteří moji kolegové, kteří se mnou psali ty první nemocné rozhovory, protože já jsem oslovil třeba 20 kolegů a možná 7-8 minimálně mi poslalo nějaké příběhy své vlastní, 1-2. V jednom případě paní doktorka primářka Weberová, Chvílová, Zavlíčková, Brodu, neonatoložka, tak mi popsala a poslala celou řadu příběhů z dětské paliativní péče, což je další takový rozměr, velmi emočně citlivý, ale přitom vlastně důležitý, abych ho zahrnuli, aby jsme o něm přemýšleli. Já se s tou tematikou, byť geriatr, taky potkával jsem v několika případech každý rok, naštěstí těch dětí je podstatně míň. Takže ta první knížka vlastně tohle všechno, co jsem zažil, nějakým způsobem zhrnula. A ta druhá, když se ptáte, v čem je jiná, tak jde dál v tom, že já jsem i v té první knížce se snažil, aby tam byla teorie, měla to být knížka o tom, jak pracovat s komunikací, jako my, jako lékaři, zdravotníci, jakou roli jí dát, jak se jí učit, jak komunikovat, dobře komunikovat, klidně bych řekl efektivně, to slovo považuji za správné, efektivně, aby to opravdu způsobilo to, co chceme, ta naše komunikace, a taky možná, jak pracovat s tím, co s námi ta komunikace dělá. Tedy s námi, co komunikujeme jako profesionálové, nejenom tedy pacienti a jejich rodiny. A tady v tom druhém díle, nebo možná spíš přepracovaném, doplněném vydání, jsem se pokusil o to, a kolegyně Magda Weberová také, těch stránek dětské paliativní péče je tady podstatně víc, asi 70, abychom šli ještě víc do hloubky a dokonce jsme vzali i, a to jsme měli velké štěstí oba, že já jsem poměrně nedávno, ono je to vlastně rok, když jsem dopisoval tu knihu, tak jsem se potkal s jednou za mě velmi inspirativní ženou, překladatelkou z ruštiny, učitelkou ruštiny, Eva Malenová se jmenuje, která doprovázela maminku v té době v našem domácím hospici, nebo doprovodila. Ten příběh byl poměrně dlouhý. A já jsem jí požádal, jestli by to tam do té knihy mohla dát. A mě to teda taky přijde trochu neuvěřitelný, já jsem do toho příběhu skoro nemusel zasáhnout. To bylo, jak když vám kolegyně spisovatelka přijde a jistě na tom pracovala ne na jeden krok, ale přece jen mě přišlo, že skoro to bylo, jak kdyby to z té duše prostě a z mysli vyšlo na papír a bylo to tam v tom přímém přenosu. A takhle jsem ten její příběh velmi dlouhý s ní společně rozčlenil na jednotlivé části, etapy a vlastně provázejí nás tím druhým dílem, nazvěme to třeba takhle, jo, tím přepracovaným vydáním. A je to zajímavé v tom, že to najednou není pohled jenom nás zdravotníků, můj třeba, nebo kolegyně Magdy Weberové, ale je to příběh konkrétní dcery, vlastně dneska pozůstalé dcery, ženy, která velmi emotivně, lidsky, hluboce, empaticky prožila celou řadu věcí, velmi osobně tam sdílí, rodina jí dovolila i s fotografiemi, tak myslím, že to má svoji sílu. No a samozřejmě jsme tam potom dali taky vedle celé řady mnoha desítek dalších příběhů i hodně teorie, která se snaží vlastně té knize dát i odbornou reflexi. Já jsem od začátku chtěl, aby to nebyla primárně jenom odborná kniha, nebo jenom primárně beletrie, nebo nějaká dokumentační kniha, ale aby to byla kniha, která bude pro každého, pro koho to téma má svoji hodnotu.
To jsem tedy se vás právě chtěl zeptat, na koho je tato kniha zaměřená? Není tedy jenom pro odborníky, zdaleka ne?
Myslím, že určitě ne. Ta kniha je vlastně od 25.3., kdy jsme ji křtili na Vysočině prodeji. A už jsem se setkal s několika reflexemi a opravdu nejrůznějšího charakteru, opravdu od profíků, kteří dělají paliativní medicínu, až teda pro moje příbuzné přátele, ale dokonce právě laické pečující, kteří mě volali a dávali reflexy a našli tam něco pro ně důležitého. To byl cíl, protože víte, mně přijde, že celé to téma, a o tom se asi taky chceme spolu tady dneska bavit, je v mnoha směrech hodnotné, hluboké, až bych řekl v takové té horizontální spiritualitě naší naprosto zásadní, to znamená jakou hodnotu pro nás má život, když to není život, který bychom chtěli, ale je to život, který nám dán, doslova do písmene, a my jsme odpovědní za toho žít. Ale jak to dokážeme, jakou odvahu k tomu máme, jak jsme na to připraveni, nebo jak se na to dokážeme připravit, jakou podporu jsme schopni přijmout, jaká nám je dána, a jak to všechno dohromady potom může vlastně dopadnout, někdy dokonce tak, že já to v té knize píšu, může být ten život nemocí příležitostí. Příležitostí pro všechny zúčastněné. Se něco naučit, něco prožít, něco zapošít, zbavit se důsledku nemoci, která teda takhle těžká nemoc, která dovede člověka k závěru života. Rozhodně, to vím určitě za těch, já nevím, to už je dneska skoro 24 let s paliativní medicínou, tak rozhodně umí těžká nevylečitelná nemoc rozbořit všechno a přinést další jako nemoc navazující až, jo? Že co je nemoc, že jo? Ona je to jakási porucha naší radosti ze života, našeho zdraví, tak jak říká Světová zdravotnická organizace, the well-being, dobré bytí, já bych řekl tady na Moravě, dobré bydlo. Jenomže to dobré bydlo je tak narušeno při té těžké nemoci, a to se dneska už ví, že se může přenést až na další generace, práce s pozůstalými, nebo to, aby člověk, který je pozůstalý, mohli dát svým životem se styčenou hlavou. To není samozřejmost, to prostě vyžaduje práci. Jeho i toho okolí, a nejlépe hodně předtím, než dojde k tomu, že se stane pozůstalým. To je vlastně docela podle mě klíčová role hospicové péče. A tady tohle si myslím, že když se detabuizuje, nebo detabuizuje možná, to tabu tam asi vždycky zůstane a obava, ale aspoň pojmenuje, položí na stůl a tak jako otevřené karty se to hraje, tak v tu chvíli, vždycky jsem to tak viděl s rodinami a pacienty, prostě ta nemoc je slabší a my jsme silnější. Taky o tom jsou nemocné rozhovory.
Na Radiu Proglas posloucháte pořad Na stole je téma a tím dnešním tématem je paliativní péče o seniory a kniha Nemocné rozhovory. Jejím spoluautorem a také hostem našeho pořadu je doktor Ladislav Kabelka.
Vy jste původně geriatr. Co vás vlastně přivedlo nebo přimělo k tomu, abyste se začal věnovat více té paliaci? Byl to její rozvoj nebo to byly nějaké vaše osobní pohnutky, zážitky?
Tohle všechno se dělo až poté. Nazvěme to, tak jsme tady v Radiu Proglas, já sám jsem křesťan, tak řeknu, že to nebyla náhoda, bylo to určitě boží vedení. Ale každopádně pro mě, jestli jsem byl k něčem připravený, tak jít touhle cestou, tak to bylo proto, že jsem kluk z vesnice, z vícegeneračního gruntu a takové to žití ve vícegenerační rodině se všemi aspekty, včetně teda těch zvířátek, kolem tatínek byl zootechnik, mělo prostě aspekt takového toho každodenního přímého života v přímém přenosu. Prostě žijeme přítomností a ta přítomnost je taková, jaká je, a my jsme tam od toho, aby jsme ji přijali, ne aby jsme si ji nějak upravovali, vymýšleli a potom se trápili, že to tak třeba není. Takhle to prostě bylo v tom životě mém na Třebíčsku, kde jsem se narodil, u Moravských Budějovic, Litohořů, Moravských Budějovic. Ale když jsem pak šel medicínou, ta geriatrie samozřejmě mě lákala. Já jsem se tam dostal, já jsem chtěl původně dělat kardiologii, ale dostal jsem se tam, protože na geriatrii bylo místo, tak dneska je to jinak, ale před těmi dneska 28 lety. V roce 97, když jsem končil fakultu, tak bylo nesnadné získat místo vůbec, jako kdekoliv. Na Třebíčsku bych měl docela problém v té době si udělat ty specializační atestace v té třebíčské regionální nemocnici. Takže jsem byl vlastně rád, že mě vzali do fakultní nemocnice v Brně Bohunicích a tam bylo místo na té geriatrii. Ne na kardiologii, jak jsem původně chtěl. Takhle to vzniklo. A pak jsem byl 6 na té geriatrii a potkal jsem se v tom mezidobí, to bylo v roce 2002, s doktorem Zdeňkem Bystřickým, tehdy primářem Hrajhradského hospice, a k němu mě vlastně dovedl kolega doktor Ondřej Sláma, člověk, kterým jdeme od té doby vlastně tou medicínou bok po boku, dneska už i s jeho manželkou, dneska je místopředsedou České společnosti paliativní medicíny, kterou jsme spolu zakládali v roce 2009, já jsem vlastně pak 8 let vedl. A ten mě vlastně nějakým způsobem motivoval k tomu, že by tady možná bylo zajímavé téma zajímavé téma znamená paliativní medicina. Jsem vůbec nevěděl, o čem to je. To řeknu na rovinu, já jsem věděl, že existuje Rehradský hospic, ale to bylo tak asi všechno. Pak jsem do něj nastoupil v roce 2002 na pohotovostní služby. Trošku jsem si ťukl jenom do mysli, do duše, o čem to téma může být, ale ty pohotovostní služby jsou na toto, na takovou nějakou katarzi a hlubší poznání určitě málo. A pak, řekněme, byla ukončena moje fungování ve fakultní nemocnici, poté, když jsem se blížil k té specializační atestaci z geriatrie, tak bylo zřejmé, bylo mi to dáno zřetelně na jeho zvedení, že nebudu už tolik potřeba v tom týmu, že tam chtějí znovu ty začínající lékaře, ať si hledám nějaké místo. A v tu chvíli mě paní profesorka Hana Kubešová, tehdy už přednostka toho našeho, to už byla v té době klinika geriatrie, ne už jenom oddělení, oslovila, jestli bych nezašel za profesorem Jiřím Vorlíčkem. V té době děkan lékařské fakulty, pak se stal ještě znovu ředitelem Masarykova onkologického ústavu, byl to předseda České onkologické společnosti, člověk, který hodně pomohl české onkologii se posunout tam, kde je, a pomáhal hodně paliativní medicíně. Už v té době. A oslovil mě samozřejmě jednak ohromným tahem na branku, co se týče zdravotní politiky a vnímání vlastně medicíny v souvislostech. Řekl mi jednoduše, kolego v Rajhradě odchází dosavadní vedení hospice, nemáte zájem tam jít pracovat jako lékař a zároveň mi pomoci, aby existovala dále subkatedra paliativní medicíny na tom pražském doškolovacím institutu lékařském, aby tam mohlo pokračovat nějaké vzdělávání pro lékaře. Já jsem to udělal, šel jsem do toho Rajhradu, netrvalo dlouho, za rok a půl jsme byli osloveni, pan profesor Volíček to zorganizoval a vznikl obor paliativní medicína a léčba bolesti. A v okamžiku, kdy ta atestace z tohohle oboru vznikla, tak jsme společně s anesteziologi, kteří chtěli dělat léčbu bolesti čistou, ne paliativní medicínu, tak ve spojeném oboru několik let spolu fungovali a pak došlo k tomu, že se ukázalo, že oni mají trošku jinou cestu, my trošku jinou cestu, bude vhodné to rozdělit. A tak vznikla odborná společnost, Česká společnost paliativní medicíny, kde jsem v roce 2009 v únoru byl oslovený kolegy na tom úvodním jednání, abych převzal roli předsedy té společnosti, mladý, relativně začínající lékař, čerstvě z PhD, no, byla to velká výzva. Taky s téměř nulovou zkušeností ze zdravotní politiky, advokacie, jo, to prostě byly věci pro mě úplně nové a paliativní medicína v té době, to byla hlavně hospicová péče. To nebylo nic dalšího. Dneska jsme úplně, ale úplně někde jinde. Dneska je prostě zřejmé, že paliativní medicína může působit někdy i roky, zvlášť u těch dětí nebo u závažných jiných chronických onemocnění, a že má působit souběžně s tou medicínou, která má vyléčit pacienta. Jo? Ale to tehdy vůbec nebylo téma, tehdy to bylo o pár týdnech nebo někdy dokonce dnech do provázení v závěru života, dejte morfin a udělejte to tak, ať rodina není vyděšená, že ten morfin tam bude působit.
Na to právě navazuje moje otázka, než se rozvinula paliativní léčba nebo péče, tak řešili tyto problémy anesteziologové, jak jste před chvílí sám říkal, ale pak se zjistilo, že vlastně paliace i anestezie půjde jinými cestami. Jaký je tedy mezi tím zásadní rozdíl dnes?
Já bych vám to popsal možná na jednom medicínském termínu, pokusím se ho slušně vysvětlit. Máme bolest, jako terminus technicus, něco nás bolí. A pak máme takzvanou celkovou bolest, tenhle ten termín, the total pain, celková bolest, přinesla do vůbec světa paní doktorka Cecily Saundersová, zakladatelka moderního hospicového hnutí v 60. letech minulého století v Anglii. A ten rozdíl mezi těmi dvěma typy bolesti je, že představte si člověka, který říká, že ho něco strašně bolí. A já za ním jako lékař přijdu a bolest se měří na 10 stupňové, to je taková jednoduchá vizuální analogová škála. 5 je taková bolest, která vás fakt vezme k zubaři. Jo? 0 je žádná bolest, 10 nepředstavitelně silná bolest. Teď si představte, že vám ten pacient říká, doktore, mě to bolí na 8. No tak to bych měl vzít opiáty silné, jo? Analoga, nebo prostě morfin, nebo analoga tohoto léku, nechci to teď rozebírat detailně. Jenomže já už zase z nějaké profesní zkušenosti vidím, že ten člověk vlastně je relativně v klidu, že trpí, ale to utrpení nemá zdaleka jenom ten fyzický rozměr. A vidím tam hodnotový rozměr, strach, vztahový rozměr, sociální rozměr. A to už je ta total celková, total pain. A algeziologové obecně se velice snažili spíš se věnovat těm fyzickým rozměrům, provést nějakou blokádu nervů, provést kvalitní zaléčení léky, připravit člověka k nějakému operačnímu zákroku nebo naopak po operačním zákroku mu dát dobrou léčbu bolesti. Postupně se začaly věnovat i chronické bolesti, kde ten rozměr té total pain celkové bolesti je víc patrný, ale v té první fázi to tak určitě nebylo. Spíš se opravdu věnovali té akutní, rychlé, pálivé, která je teď hned. Když to my, paliatři, jsme se více věnovali spíš té chronické a té celkové. A hodně nás zajímalo ty příčiny, proč ten člověk vlastně má ten strach, proč má tu úzkost. Hodně jsme pracovali s komunikací právě proto nemocné rozhovory. Tak ten název knížky vlastně, jeden kolega mi říkal, a proč se to jmenuje nemocné rozhovory, to je nějaký divný. Já říkám, no protože mně přijde, že ty rozhovory jsou vlastně jednak teda o nemocích a životě v nemoci, ale oni taky jsou velmi často nemocní a jsou nemocní, protože se jich bojíme, že mnohdy neumíme vést, že na nás dopadají jejich důsledky, protože když prostě žijete s člověkem takhle vážně nemocným, jeho příběh, a to prostě v té paliativní medicíně tak je, tam nemůžete jako sedět v jedné místnosti s člověkem vážně nemocným a tvářit se, že mu něco sdělíte a tím to končí. Vy jste součástí toho příběhu a čím víc dokážete a efektivně být součástí, tomu se říká empatie, cítit se do toho příběhu, tak tím lépe dokážete pomoci. Ale v tomhle kontextu samozřejmě sdílíte i to utrpení s ním. Tohle si myslím, že je určitý rozměr medicíny, který tam byl vždycky v té medicíně, jenom jako tou medicínou založenou na důkazech evidence-based medicine jsme si trošku vytvořili možná za posledních 30 let domněnku, že to tam není potřeba. Ale ono to tam potřeba je. I teď a možná ještě víc, protože za poslední zase třeba 10-15 let se nám začínají některá onemocnění znovu chronifikovat, jak jsme šikovní v té medicíně, ještě se navíc prodloužil lidský život, posunula se do vyšších věkových kategorií a jestli jsme žili průměrně z nemocí, řekněme 10-15 let v Česku před 25-30 roky, tak dneska to je třeba 16-20 let. Zajímavý teda je, že některé země to mají podstatně kratší, třeba Švédi 4 roky jo, na konci života. Takže z toho taky trošku vyplývá, že ten standardní život, žijeme hodně ve stresu, nemáme dost pohybu a tak dále. To jsou už ty civilizační choroby, ale my se teď bavíme o tom závěru života. Prostě dříve to bylo v paliativní medicíně o doprovázení, umírá, pojďme mu pomoci důstojně umřít. Dneska si myslím, že takhle by to byla velká zkratka, že je potřeba říct, žije s těžkou nemocí a pojďme mu pomoci ten život žít dobře. Jo? Jeden kolega říká sexy, klidně sexy. Jo? A to za to stojí pro všechny zúčastněny.
Jsme živou vzpomínkou na ty, co už s námi nejsou. Co vrací se, když odmítáme zapomenout. Jejich tiché hlasy povětřím se nesou, skrz porivy nás hladí po tvářích. Je to tak dávno, co jsme se neviděli, jen jako včera se nám to zdá. A když se cítím až příliš osamělý, s nadějí hledím, kam si ke hvězdám. Věřit v nadpozemský ráj nebylo mi dáno, můj vztah s Bohem je přinejmenším komplikovaný, ale na andělská křídla věří se mi snadno, že blízcí nás neopouštějí. Je to tak dávno, co jsme se neviděli, jen jako včera se nám to zdá. a když se cítím až příliš osamělý, s nadějí hledím kam si ke hvězdám. Ještě přesně vím, co byste řekli, to smutno po vás těžko se zhojí. Však čím víc přátel mám na druhém břehu řeky, tím míň se bojím. Živou vzpomínkou na ty, co už s námi nejsou, co vrací se, když odmítáme zapomenout.
Nemocné rozhovory, to je téma našeho pořadu i publikace, vydané v nakladatelství Grada. O paliativní péči se bavíme s lékařem Ladislavem Kabelkou.
Takže ta paliace vlastně má obrovský přesah, možná, že by se dalo říci, že interdisciplinární, že? A 100%. Proto vlastně se dnes vytvářejí v mnoha zařízeních, jak zdravotnických, tak dalších paliativní týmy, které obsahují různé profese, že? Jaké profese jsou v paliativních týmech nejčastěji obsaženy?
Tak začnu samozřejmě lékařem a sestrou a tenhle ten tandem má ještě jakoby silnější akcent než z mnoha jiných oborů. Ta úzká spolupráce mezi těmito dvěma typologiemi profesionálů. Samozřejmě pak jsme tam u sociálních pracovníků, lidí, kteří, já je třeba nazývám rád advokáty rodin, kteří jsou blízko k životu toho člověka, tomu každodennímu životu, měli by být, měli by mu rozumět a pomoci zprostředkovat některé aspekty prostě služeb, podpory, ale zároveň trošičku pomoci se zorientovat vlastně tomu člověku i té rodině v příležitostech, možnostech toho života s nemocí. Tedy ukázat mu možná nějaký, já tomu teda říkám, most přes propast té těžké nemoci. Ukázat mu ho. Část toho mostu ukazuje ten lékař, část ukazuje sestřička, část ukazuje sociální pracovník, pak je tam psycholog, psychoterapeut, je tam duchovní, je tam člověk, který může být až duchovním jako ve všech směrech toho slova, to znamená jít směrem k duchovní péči, k religionizitě vlastně toho člověka, náboženskému rozměru, pokud ten člověk to potřebuje a přeje si to takto, ale taky může být možná duchovním v té rovině opravdu té, jak jsem už dneska jednou říkal, horizontální spirituality, takhle to kdysi pojmenovala paní primářka Viola Svobodová, s tou jsem začínal v Rajhradě, za mě taky, pro mě úžasný člověk a ikona vlastně té hlavně brněnské teda paliativní péče, hospicové péče. Dlouhodobě byla v hospici svaté Alžběty, předtím nějakou dobu v hospici v Rajhradě. Tak říkala horizontální a vertikální spiritualita, tak proto si to takhle pamatuju. Takže i ten člověk, no a pak samozřejmě, víte, pojďme dál, jo, pak je tam třeba rehabilitační pracovník, pak je tam nutriční terapeut, člověk, který pomáhá s výživou, můžeme jít do těch třeba nemocničních týmů. Pak určitě, ale naprosto zásadním prvkem jsou tam dneska podpůrní pečující. Ať už jsou to teda ti laičtí, které edukujeme, podporujeme, jsou součástí rodiny, anebo profesionálové, tedy pečovatelky, osobní asistentky. A mohli bychom jít dál, ta typologie těch terénních služeb, jak je to zákonně, je samozřejmě širší. A tito lidé, byť třeba to zdravotnické vzdělání nemají zrovna široké, tak právě schopností fyzicky pomoci s tou péčí samotnou, ale zároveň v ní být emočně vtažení a empatii pomáhat vlastně tomu lidskému rozměru té péče a zpracování emocí na straně rodiny i pacienta, tak za mě jsou úplně zásadní a třeba tohle byla veliká přidaná hodnota mojí kolegyně paní magistry Evy Vráblové, ze kterou jsme zakládali vlastně domácí hospic v Třebíči a působili tam spolu bok po boku prakticky 5-6 let. ona vlastně je autorkou toho konceptu Centra svaté Zdislavy, které mimochodem se teď v Třebíči poklepal základní kámen, myslím 2 týdny zpátky, bude se tam stavět vlastně to centrum, na tom projektu se pracovalo 5 let zhruba. Tam ten základní princip byl totiž o tom, že když my vlastně přineseme ty služby do domácího prostředí takhle závažně nemocnému člověku a dneska už opravdu nejenom onkologicky nemocnému, ale se srdečním selháním, s demencí, to je velká skupina, jo? Ta naroste, tematika demence naroste tak 3x v nejbližších 10 letech v Česku. Jo? To budou opravdu 100 000 pacientů, se kterými se bude muset ten systém poprat v tom smyslu, že tam jde i o organizaci péče, o zapojení rodiny. Není to vlastně snadné, člověk s demencí prožívá život hodně jinak, než člověk, který je kognitivně, duševně schopný té spolupráce. A tohle jsme třeba shledali způsob, aby se o tyto lidi dalo pečovat dlouhodobě doma. A tam ty pečovatelky byly strašně důležité, protože prostě když jsme začínali domácí hospic v Třebíči, třeba 8 let zpátky, tak musím říct, že téma, že by třeba 84-letý pečující se staral o rok staršího svého partnera a děti měly, já nevím, třeba 30, 50, někdy 100 kilometrů někde jinde, no to bylo science fiction, to jsme si říkali, to přece není možné, ten musí být hospitalizovaný. A přitom tak potřeboval být doma. Dneska, já myslím, že to je naprostá realita, že to na Třebíčku určitě umí kolegové tam přidat právě ty pečovatelky a najednou jsou tam třeba 2x, 3x denně. Z toho vzniká úplně jiný, mnohem intenzivnější systém působení toho týmu, té podpory. Řeknu vám, že když to srovnám třeba s nemocnicí, tak je dokonce intenzivnější než tam. Skoro bych řekl, že to je ještě individuálnější péče než třeba v lůžkovém hospici nakonec. Jo? A tohle si myslím, že se hodně změnilo za posledních 15 let. Samozřejmě ta dostupnost takhle stejná po celé České republice zatím není. Je to potřeba posouvat. Ale troufnu si tvrdit, že za 5, za 10 let to takhle bude. A díky Bohu za to. A díky těm kolegům za to, protože za mě být doma s tou nemocí je úplně jiný rozměr života s těžkou nemocí v mnoha aspektech. A já řeknu ten medicínský, to je poslední, co řeknu v této části. Já když jsem přišel z lůžkového hospice do domácího, dneska už mě to tolik nepřekvapuje, spíš těžší, ale překvapilo mě hodně, že máme poloviční až třetinové dávky tlumících léků. Nejenom na bolest, ale i třeba psychiatrických. A to má nějaký důvod. Já jsem tomu, i v té knize to píšu, říkám, velká tableta s názvem Rodina.
S tím vlastně souvisí i problematika. Určitě by měl mít paliativní tým také nějakou edukační funkci pro ty rodinné příslušníky, že?
Určitě, souhlasím naprosto, to podepíšu. A ta je naprosto významná a ještě k tomu možná řeknu ten aspekt toho mostu přes propast. To si myslím, že je dobré jako takhle vnímat za chviličku. A teď řeknu jenom ještě, že vedle těch rodinných příslušníků určitě tam patří i oblast kolegů společnosti, politiků, jo? Ale kolegů lékařů, kolegů sester, protože my jsme ve fázi, kdy paliativní medicína už možná není takový strašák. Promiňte mi to, že to tak říkám, ale prostě já to tak za těch 20 let cítím, tu změnu. Ale ona potřebuje být implementována. A to je jiný rozměr, než že o ní mluvíme. To je rozměr toho vnitřního prožitku i dalších odborníků, aby ji dokázali zahrnout minimálně v té obecné rovině do každodenní své praxe. A tady si myslím, že nás čeká ještě hodně, hodně práce. Takže jak říkáte, edukační role těch specialistů, specializovaných týmů je v tomhle obrovská a velmi významná. A myslím si, že i ten systém trochu si to uvědomuje, zdravotní pojišťovny dává tomu zelenou. Samozřejmě nás čeká ještě hromada práce. A teď zpátky k těm rodinám. Já, když třeba, teď mě čeká zrovna zítra, vlastně zahajuju atestační kurz komunikace v paliativní medicíně v Brně u svaté Anny, budeme mít tentokrát sídlo. A tam, když kolegům říkám, na začátku kurzu se jich ptám, vážení, zkuste mě říct, kdo je to ideální pacient. Jo? Ta douška zní poté, co mu řeknu já jako doktor, že zemře. A teď omlouvám se, je to velmi emotivní, určitě silné téma, ale řekněme to otevřeně, takhle to prostě je. Já jako lékař jsem za to zodpovědný, abych byl upřímný k pacientovi a řekl mu tuhle tu realitu. A třeba za 3 měsíce. Bohužel i takhle to může být. A ta odpověď moje z praxe zní, že ten ideální, já jim říkám profesoři života, je ten, který řekne, pane doktore, já jsem přišel domů, jste mi řekl, že umřu, já jsem se z toho úplně rozpadl, přišla rodina, stalo se jim to samé, seděli jsme v obýváku, plakali jsme a pak se někdo z nás pozvedl, někdo přinesl možná malou šťamprdli a řekli jsme si nebo kafe a řekli jsme si a dost. Celý život, když se stala nějaká těžká věc, ano, tahle je možná nejtěžší z toho všeho, ale celý život jsme k věcem přistupovali tváří v tvář, otevřeně. A řešili jsme je. Budeme to dělat i teď. A sedli jsme si, začali jsme kreslit plány. Mostu přes propast, protože jsme uviděli propast, která je před náma a do té jsme spadnout nechtěli. A přestože vím, že na konci toho mostu odejdu z tohoto světa k Pánu Bohu, tak já chci jít rovně, styčeně, s hlavou styčenou. Chci, aby to takhle mohli udělat i moji blízcí. Je to pro mě důležité, aby mohli potom dál tím životem mít podobným způsobem. Pane doktore, my jsme něco nakreslili. A teďka, já většinou, když se tohle stane, tak vám řeknu, že mě vždycky mráz po zádech, uvědomím si, jak je to křehká a zároveň velmi emotivní a důležitá situace. Jako odpovědnost tam cítím, ale zároveň teda ta důvěra toho člověka mě vždycky úplně, někdy mě to fakt dožene i trošku k slze. Protože ten člověk řekne, víte, my jsme to nikdy nedělali, my máme k tomu pokoru, ale vy jste to dělal s jinými a my vám věříme. A mohli byste to vzít do ruky, ty plány, a podívat se, jestli to není úplně blbě, úplně špatně.
Pro představu, jak takový most většinou vypadá, jak si to máme představit?
Hned k tomu dojdu, no. To jako ten člověk, když potom řekne, jako pane doktore, my bychom vás chtěli ještě poprosit, jestli nás budete provázet přes ten most, jo. Tak to už teda většinou ta slza tam ukápne dvakrát. Protože vidím, že mám před sebou člověka, který vlastně dokáže mít ty opratě toho života s nemocí ve svých rukou. Jenom potřebuje k tomu pomoci. Jak to vypadá? No, vypadá to tak, že se bavíme my medicínsky, lékařsky o tom, kam může jít ta nemoc. Co může způsobit? Jak se na to připravíme? Lékově, organizací péče, jakou podporu bude potřeba najít. Ty samé věci se snažíme vysvětlovat rodině, snažíme se posílit jejich odvahu, porozumění nejdřív a pak taky odvahu k tomu, aby tohle mohli dělat a být jim blízko, aby se nám mohli kdykoliv svěřit. Snažíme se dosáhnout toho, aby si vymýšleli. Já, když se mě pacient ptá, co můžu jíst, já říkám, jíst úplně všechno. Můj tatínek, to se omlouvám, teď se u toho směju, ale vždycky si, on už tady není 2,5 roku mezi námi, ale v životě používal takový příměr, že život je pudová záležitost, že buď to půjde, nebo nepůjde. A já jsem to vždycky vzpomenul takhle s tou rodinou, že vlastně vy můžete jíst úplně všechno, ale jako když budete cítit, že vám to nedělá úplně dobře, musíte jíst po troškách, zkoušet to a to, co vám půjde, tak jeste. A pivo je fajn a zmrzlina je bezvadná a tak dále. Jo, to už bychom zacházeli možná moc do podrobností, tak i tohle je ten plán. Pak se bavíme o tom, jak prožijete přítomnosti ten každodenní den, aby to stálo za to. Tak můžu já jít ven, no, tak když budete mít sedačku, pokud vám zase neunesou nohy, tak můžete, ať je tam někdo s vámi. Můžu si zajít s kamarády na pivo, samozřejmě, že můžete, ale počítejte s tím, že když budete po půl hodině unavený, aby tam byl někdo do vás, vezme zase zpátky třeba do lůžka. Jako můžu já si dovolit třeba vzít sem vnoučata, kterým je 5 let třeba, nebo 10 let, nebo 15, ono je to někdy skoro jedno, kolik je jim, prostě jsou to vnoučata, nebo pravnoučata. No samozřejmě, že můžete. Ty děti to budou prožívat tak, jak to budete prožívat vy a vaše třeba, tedy děti, jejich rodiče. Oni to prožijí přes vás, je to pro ně unikátní, byť nesnadná, ale unikátní zkušenost, kterou nikde jinde nenačtou. Tedy jinak řečeno, nejlepším lékem na život v nemoci je prostě každodenní život. Aby byl šťavnatý, aby stál za to. A to nevymyslím já jako doktor. To znamená, on ten plán vlastně toho pacienta, profesora života je vždycky to nejlepší, protože on tam ze sebe vezme to, co je pro něj důležité. A já jako doktor pak jako trošku hledám kompromis s tím, co dovolí ta nemoc. Je to taková šachová partie a v určité fázi nemoci, a někdy to fakt je celou řadu měsíců, půl roku, rok třeba, jo? I takhle, když ten pacient se k nám dostane relativně včas, tak taháme za nitky a snažíme se, aby to byla remíza, nebo aspoň taková poctivá remíza, kdy sice vidíme, že trochu ustupujeme, ale není to ten úplně průlomový útok té nemoci do toho života. A samozřejmě to všechno velmi otevřeně tak, aby ten člověk pořád cítil tu svoji důstojnost, že on rozhoduje o tom, jak to bude. jeho blízcí do toho můžou mluvit. On ví, že jeho blízcí v tom nezůstanou sami, když on už jim nebude moc poradit, pomoci. Tohle všechno tam musí být zahrnuto. Je to srozumitelné takhle, jak to říká?
Je to srozumitelné, určitě. Chtěl bych se zeptat, jestli je ponecháno tomu člověku dost času na to, aby si uspořádal svůj život, než se dospěje k takovým dávkám třeba léků, kdy už tohodle toho není schopen.
Jednoznačně to je zásadní téma. To, co vy jste teďka řekl, ty dávky, které už to ten člověk není schopen, tak většinově už to bývá úroveň léčby, až teda, které říkáme analgosedace. V Česku tady znovu se teď otevírá téma zákona o eutanázii. Pro nás paliaty na prosté většině případů vlastně je to o tom, že téma eutanázie, ono eutana to znamená dobrá smrt, jo? Ale když člověk uvědomí, co se s tímhle slovem dělo třeba ze druhé světové války, jak nacisté tohle slovo používali, fuj. Je to zneužitelné, každopádně velmi. Já jako katolík, křesťan, prostě mám k tomu takový přístup, že sice každý má právo na svůj osud, aby si ho vybral, to asi ano, ale zároveň život nám byl dán. Principiem postoje třeba teď nedávno vydávala naše, já jsem členem výboru paliativní společnosti, tak vydávali jsme tomu stanovisko. Principem je toho stanoviska. Teď nemáme v Česku, a ještě dlouho to tak bude, dostupnou paliativní péči. Teď nedávno z Belgie taková studie ukázala, že myslím 95 nebo 96% těch, kteří zažádali o eutanázii, když jim byla nabídnuta paliativní péče, tak tu žádost stáhli. Tak já za sebe budu říkat, ale to je zkušenost fakt na mnoha tisících pacientech a životů, vlastně s těžkou fází života. Dejme člověku příležitost, ať si může ty věci, a to se teď vracím trošku k té vaší otázce, může uspořádat. Ten respekt nás, kteří se mu snažíme pomoct k tomu, co on si přeje, musí být první. Samozřejmě souběžně s tím, pak je to druhé, tedy nemoc má svoje pravidla. My do nich už ve fázi, kdy není úplně ovlivnitelná třeba protinádorovou léčbou, můžeme vstupovat méně, nebo někdy hodně málo, a spíš musíme to možná až skoro zhnilé ovoce, to trápení, které vzniká jako důsledky té nemoci, řešit. Tudíž pak i ten pacient si má právo rozhodnout tu úroveň. A vlastně si říct, hele, jako tyhle dávek já nechci tolik, protože bych přitom byl spavější, a zároveň druhý den řekne, víte co, ale dejte mi přece jen trochu víc, nebo já si chci trochu víc vzít, protože jako já jsem byl sice bdělý, ale měl jsem takovou bolest, že jsem stejně ten čas nedokázal využít. Jo? Ale dostat pacienta do fáze, kdy tohle je schopen si rozhodovat, to fakt vyžaduje velmi otevřenou spolupráci právě na tom plánu toho mostu přes propast a čas. To, co vy jste vlastně se mě teďka zeptal, znamená, aby to tak mohlo fungovat, že ten čas potřebujeme. A to není čas ve dnech nebo v týdnech, většinou opravdu v řadě měsíců. Před 5 lety, kdybyste se mě zeptal, tak bych vám řekl, takových pacientů se nám do péče dostává málo. Ten systém je neumí pustit. Jo, neumím říct, že by, a my jsme možná i jako paliaci v té době nedávali tu nabídku té podpory takovou jako dneska. Ale dneska je to už hodně jinak a třeba ty nemocniční týmy, které jste trochu vzpomenul, paliativní péče, tak jsou tady, i to prokazuje se, vlastně určené k tomu, aby startovali ten dialog podstatně časněji, než to bylo třeba 5-10 let zpátky. A tohle je cíl. Nabídnout ten prostor k dialogu a k rozhodování a s opravdu respektem a pokorou tomu člověku a jeho blízkým dát prostor, aby si mohli vybrat tu svoji cestu. My jsme od toho, abychom věděli, jaká ta cesta může být v různých aspektech, dimenzích, a máme je nabídnout. Máme je nabídnout a respektovat. Nemůžeme za to, nebo neměli bychom za toho člověka rozhodovat. A analgosedace, když potom ten člověk řekne v jednu chvíli, to, proto jsem použil to slovo eutanázie, je vlastně úplně legitimním ekvivalentem, ale zákonným a naprosto poctivým, kdy ten člověk se dostane do fáze, kdy má takové příznaky, že my je nedokážeme úplně slomit, a on řekne, já bych potřeboval větší dávky léku, abych to prospal, my ho nezabijeme v tu chvíli. Promiňte, že to tak řeknu, ale ať je to teda zřetelné, to řízne prostě. My ho nezabijeme tím lékem, ale dáváme mu takový lék, nebo on si ho dokonce vezme, kterým je mimo vědomí těch symptomů, těch příznaků té nemoci. To je analgosedace. To už se používalo v medicíně dříve, jo, tenhle ten model. Jenom jsme ho možná vytáhli trošku nahoru a zefektivnili, a máme taky dneska modernější léky, které to umí, než třeba před 15-20 lety.
geriatrem a paliatrem doktorem Ladislavem Kabelkou se bavíme o paliativní péči, především seniorů, a o publikaci Nemocné rozhovory.
S tím velice úzce souvisí i to, že občas se stává, že ten pacient nebo klient, případně i jeho blízcí, chtějí po paliativním týmu nebo po duchovním, po nemocničním kaplanovi, po lékaři, aby to zařídil tak, aby se zkrátilo to utrpení toho člověka, aby umřel co nejdříve. Je to vlastně přání někdy i personálu, příbuzných, i toho samotného pacienta. Jak ten paliativní tým nebo vy jako paliatr byste na to reagoval?
V tu chvíli bych jim řekl, že nevím, jestli chápu, protože to si myslím, že je trochu nefér to říct touhle cestou. To bych asi musel prožít a navíc sednout si do těla a přemýšlení jiného člověka, to snad ani nejde úplně, takže možná snažím se pochopit a taky respektovat to, že takové vyjádření vlastně měli. Řeknu vám příběh, jenom krátký. Paní ve věku 75 let s nádorem na plicích. Paní, která celý život žila jako švadlena, manžel jezdil s dopravou, 3 děti, jeden syn bydlí kousek od nich, je to na Zlínsku, další 2 děti bydlí v Brně. Žili takový komunitní rodinný život a dobrý rodinný život a ona byla přesně ta matka té domácnosti. Asi úplně jsem ní viděl svoji babičku, jsem mi to dokonce řekl přitom, když jsme tam přijeli, protože napekla, nachystala, tu rodinu sezvala. No, jak se říkalo, u nás doma se říkalo kvočna a její kuřata, jo, tak takhle to tam přesně bylo. Ona tu nemoc do svého života vzala při tom prvním setkání tak, jak je, jak byla. Prostě já jsem přijel a ona říká, já vím, že to nedopadne dobře, za jak dlouho si myslíte, že to tak bude. Já jsem říkal, podívejte, jako přesně sice nevím, ale neuteču vám z té otázky, to prostě je tam určité rozmezí, kdybyste tady s námi byla za 3, za 4 měsíce, v tomhle stavu, jak jste teď, tak musím říct, že bych byl hodně překvapený, ta nemoc bude působit podle mého soudu a může se stát, že v řádu týdnu vám vezme život úplně. Může se stát, že v řádu měsíců postupně budete slábnout, už budete třeba na lůžku, to je hodně pravděpodobná cesta. Každý to má trošku jinak, bude taky hodně záležet na tom, jak budete ten život prožívat a nakolik ta nemoc se projeví do toho těla. A ta psychika, když ji otevřete ve smyslu deprese, smutku, nechuti do života, toho, že to prostě budete chtít zabalit a nebude vás to bavit, tak samozřejmě tu nemoc pustí. A pustí podstatně rychleji. Tak to prostě je. Ale jste tady doma, je tady kolem vás rodina, je tady velká šance, že by to fungovat mohlo. A tím pádem my jsme v hospici v Třebíči třeba říkali, každý den dobře prožitý, jak kdyby vám přinesl 2-3 dny navíc. Ale ty dobrý dny, ne ty špatný. No a vy se ptáte na tu, řekněme, žádost o eutanázii, nebo ukončete to. Já jsem za paní přijel za necelé 2 týdny. Ta paní se dostala do situace, když to dneska budu analyzovat směrem zpátky, já už mám za sebou zrovna včera poměrně rozsáhlou rodinnou radu s jejími blízkými, tak paní se dostala do situace, že si ty věci všechny kolem uvědomila ještě hlouběji v tom smyslu, že nemá úplně vliv na to, co bude s jejím manželem. On prostě nebyl tak daleko jako ona emočně, on to nedokázal takhle úplně přijmout. Navíc jako chlap vůbec nedokázal mluvit o těch svých emocích vevnitř. Spíš se to projevovalo tím, že byl víc nazlobený, víc morous. A teď oni tam byli spolu sami 2, ty děti vždycky jenom tak jako přijeli, byť třeba každý den, ale na chvilku, nebyli tam s nima, takže tam nebyl ten mediátor, navíc on ty děti do toho nechtěl pouštět. No prostě jednoduše během 2 týdnů ta paní si uvědomila tu určitou samotu v té nemoci a ten strach o to, co bude s mužem a jak to bude s celou rodinou. A vedlo to k tomu, že jak kdyby se před ní postavila velikánská zeď s názvem nemám šanci, nemůžu jít dál, ať už to rychle skončí, tohle to fakt nechci, s tímhle pocitem nedokážu žít. A tohle mi řekla. To nebyla podle mě vůbec žádost o eutanázii. To byla prosba o podporu a pomoc. Takhle to čtu já a takhle to tak potom se ukázalo, že i bylo. A v naprosté většině případů je to takhle. Ta paní hledala cestu k tomu, jak to, co se jí vlivem té nemoci bortilo, tak vzít do rukou znovu pevně, možná ne ona, možná někdo jiný právě za ní, protože už necítila na to sílu. Je pravda, že ta nemoc mezi tím taky působila, ona měla nějaké fyzické bolesti, Takže i ta frustrace z těch bolestí tam sehrála svoji roli. Ta psychika už potom nebyla tak pevná, což je naprosto pochopitelné a bohužel je to velmi časté. Výsledkem bylo, že jsme spolu seděli jsme s jeho manželem, seděl jsem s jeho dětmi, naše psycholožka působila a vlastně paní dostala lépe fungující léky, upravili jsme tu léčbu, více jsme se ještě věnovali těm detailům typu jako spánek, chuť k jídlu. Ono se to podařilo zase, nebude to na dlouho, nebude to na měsíce. Ale teď se to podařilo během asi týdne, 10 dnů zase srovnat na nějaké plato, uklidnění toho stavu. Paní trošku nabrala síl a mezi tím se v rodině něco dělo kolem. Výsledek je, že zvedla hlavu pomyslně, že se podívala té nemoci do očí a že byť teď už ne ona, která by byla středobodem a tou nejsilnější, ale spíš ona, která přijme podporu té rodiny, se posadila do toho středu celé té rodiny a přijala vlastně tu realitu, pomožte mi, já budu ráda. A začali o tom všichni najednou víc mluvit, hodně si odplakali, to je taky pravda, bylo tam hodně emocí. Ale výsledek je vlastně ten, že ta nemoc poodstoupila a paní dostala zase nějaký čas. A nejenom ona, ale teď už i celá rodina. Některé rodiny jsou na toto připravené, takže se tohle nestane. V řadě případů se to ale stane. Toto je jeden z nejčastějších modelů. A je to přesně ten důvod, proč já mám obavu jako říct třeba, že na toto tady máme prostě jako stát nástroj eutanázie, zavolejte si někoho, kdo vám ten život ukončí. Tam by byla spousta nedokončeného. Spousta, která by se projevila na těch blízkých toho člověka, ale i na něm, i na tom jeho odcházení, to už bychom nedokázali potom vědět, on by nám to nedokázal říct. Ale realita, kterou já jsem zažil za těch 20 let s paliativní medicínou, víc než 20 let, tak je taková, že vidím, že prostě by to tam zůstalo jako nezodpovězené a že vlastně ten člověk by neodešel víc jak v klidu, ale s něčím, co vytváří veliké, hluboké vnitřní utrpení. A to opravdu já za sebe nepovažuji za správné. A 20 let s paliativní medicínou dovedlo k poznání a přesvědčení, že je veliká odpovědnost každého z nás za to, abychom uchopili život do svých rukou, ale jsou situace prostě, kdy to fakt je tak těžké, že potřebujeme podporu. Skoro mám pocit, že vždycky ji potřebujeme, někdy ji obtížně přijímáme. A mně přijde, že ten apel nebo výzva k nám všem by měla být, hledejme prostor k tomu, abychom v životě mohli všechny ty svoje role naplnit. Být dítětem, být partnerem, být rodičem, být dítětem svých rodičů, když je takhle doprovázíme, a pak být rodičem svých dětí, když oni nás doprovází. Všech těch pět, takhle to píšu i v těch druhých nemocných rozhovorech, všech těch pět životních etap má každá nějaké svoje pravidla, smysl, navazují na sebe a takhle nás ten Pán Bůh poslal na svět, aby jsme podle mého soudu takhle žili. To si myslím, že je ta naše přirozenost. Tak pojďme s určitou odvahou, možná i takovou vnitřní poctivostí, zodpovědností o nich přemýšlet, aspoň přemýšlet. A když vidíme, že někdo kolem nás tu odvahu třeba nemá, s laskavostí a empatií mu zkusme pomoci, zkusme mu tu cestu nabídnout. Určitě budou lidé, kteří i tak to nedokážou přijmout dobře. Mají na to určitě každý, na to máme svoje právo. Ale mě paliativní medicína ukázala, že v jakékoliv životní situaci se dá jít se vtyčenou hlavou. A to mě přijde důležitý.
Tak já vám, pane doktore, moc děkuji za povzbudivá slova, i když jsme probírali téma, které na první pohled moc povzbudivě nevypadá. A také vám chci poděkovat za váš čas, který jste věnoval našemu rozhovoru. A moc děkuji.
Velmi rád. Děkuji vám za pozvání.
Končí náš pořad v cyklu Na stole je téma, jehož hostem byl přední český lékař, specializující se na geriatrickou a paliativní péči Ladislav Kabelka. Bavili jsme se především o publikaci Nemocné rozhovory, vydané v nakladatelství Grada v roce 2025, jejímž je spoluautorem. A s vámi se loučí Martin Weisbauer.